بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الأفاضل، بعدكم حميد الله جل وعلا لكم ومبيا زيادة يا رحمة ناماني نتوم محمد عليه الصلاة والسلام. هو نمساهم مونجين تينا وصورة انتيا بين يا مساهمات كثيرة المتعددة لرفع الدعوة الإسلامية إلى أنحاء العالم. katika musahamati nyingi ambazo zina lengo la kuinyanyua dawa ya Kiislamu kwenda katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Alikuja maombi kutoka kwa Ba'athul Afadhil akitaka tusome ilmu ya musalah katika kipindi cha mapumziko mafupi ya wiki moja, na baada ya kuangalia dhuruf na hali na mazingira, kanakana njia pekee ambayo tunaweza kuitumia ni njia hii ya kusoma katika wakati huu wa usiku baada ya isha, kupitia katika njia za tawasul al-ijtimai media, na njia ambayo tumeionelea tutumie ni njia ya group la Telegram ambalo ni hili ambalo lipo mbele yako. Na kwa sababu ombi limekuja kusoma ilmu ya mustalahul hadithi, na sisi tayari tupo katika silabasi hii ya ilmu ya mustalahul hadithi, kwa tukajibu maombi hayo kuanza tena upya hii silabasi ya ilmu ya mustalah, kama vile ambavyo tulianza mwanzo, pamoja na kuwa sehemu tuliyopo hatutaikatiza, tutaiendelea kama kawaida, tutaendeleza kama kawaida ambayo tunasoma siku ya Jumatano asubuhi. Na tupo katika kitabu Dhawabitul Jarh wa Ta'dil ambacho kinarushwa katika groups mbalimbali, lakini tumekusudia kuanza tena upya kwa faida hii ambayo tumetaja, sababu wengi hawakusoma silabasi walipoanza, na wengineo ndio hawa ambao wameleta maombi. Kwa tumerudia tena upya mwanzo wa silabasi yetu ya ilmu ya musalah kupitia kitabu Al-Madhalu ila ilmi al-musalah cha Al-Allama Ali Razihi hafidhahullah, mmoja wa walimu wetu ambao ametufundisha ilmu ya musalah katika daru alhadithi bidamaj, ambapo sasa hivi al-allama Ali Razihi hafidhahullah yuko katika daru alhadith bima'bar, akiwa yeye ni mushrif kwa upande wa ajanib, wageni kutoka nchi mbalimbali, yeye ndo msimamizi wao. Fahafidhahullahu waraa wasaddada Allahu khutah waja'alana wa iyyahu jannatal al-firdausi ma'wana. Njia ambayo tunaitumia katika kusoma, maanake katika njia za tadris kuna tariki mbili za kufundisha. Kuna tariki ya kwanza, njia ya kutumia nukuu nyingi na ibara nyingi ndani ya maudhui moja, ambayo hii sio tutakaoitumia. Na njia ya pili ambayo ni kumwelewesha talibul ilmi kile kilichopo katika kitabu, kwa kutarajia kwamba fawaidi nyingi ambazo anazihitaji atakwenda kukutana nazo katika njia hii ya kusoma. Narudia tena, kuna njia mbili za kufundisha. Njia ya kwanza ni kukusanya maudhui na nukuu nyingi katika eneo moja, kwa maana kwamba tunaweza tukausoma mstari mmoja tukaleta maelezo mengi sana ndani ya ule mstari, kiasi ambacho vingi katika vile vinavyohitajika anakuwa mwanafunzi anavipata muda ule. Hii ni njia katika njia za kufundishia. Hapo na njia ya pili ni kwamba mwanafunzi anatosheka na kile kilichopo kwenye kitabu tu, pamoja na taarifa fulani nyepesi nyepesi ndogo ndogo zile zinazohitajika, kwa kutaraji kwamba mafaidi mengi makubwa atakwenda kukutana nayo kwenye njia hii ya kusoma. Njia hii katika zama hizi ameitia nguvu sana al-Imamu al-Wadi'i, na yeye katika mfumo wake, manhaj yake ya tadris katika daru alhadithi Dammaj, alichagua mtindo huu wa kuwa mwanafunzi asipewe vitu vingi sana vya nje kinyume na kile kilichopo kwenye kitabu. Asome kwenye kitabu hiki, asome kwenye kitabu kijacho, asome kwenye kitabu kijacho, ambapo ndani yake atakusanyikiwa na hivi vitu vyote ambavyo lau kama ungeamua kumsherehekea angeweza kuipata ndani ya wakati mmoja. Na kwa kuangalia kwamba daura yetu muda wake ni mchache, tunatanguliza zaidi njia hii ya pili ambayo tunaiegemeza kwa wanazuoni wakiongoza na Imamu al-Wadi'i katika wanazuoni wa zama hizi. Kwa njia tutakayotumia ni kwamba tutakuwa tunasoma hii matni pamoja na kutia taarifa chache sehemu ambazo zinahitajika, wa ila tutakuwa tuna ragba ya kufahamisha ibara zilizopo tu ndani ya kitabu, ili muda wetu uwe na faida tuweze kumaliza haraka. Na fawaidi nyingine, kwa sababu huu ni usomaji wa silabasi nzima ya ilmu mustala, vingi vinavyohusiana na ilmu hii ya mustala utakuja kukutana navyo katika silabasi hii. Na hii njia ina manufaa kwa upande wa wanafunzi wanaosoma kwa kuendelea kusoma. Wale ambao wanajua kwamba tunasoma kwa muendelezo, njia nzuri kutumia kwa wao ni njia hii ya kuwafidisha kilichopo ndani ya kitabu pasina kuleta maelezo mengi ya nje, ili kusudi atakwenda kukutana nayo mwanafunzi maelezo hayo kupitia katika safari yake ya kutafuta ilmu. Katika mukaddima al-allamatu al-Razihi حفظه الله نسيما الحمد لله الذي أنزل أحسن الحديث. شكرا جيما زنام سهيكي الله باي أمترمشا مزنغمزو يليو قوى مزور كبيسا. نهيني آية قرآن والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، نآية من القرآن وأودع جرر بيانه أكاويك وذميني wa kubainisha hazina bora fi muhkamil hadithi katika hadithi zenye kuhukumu, ambazo ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumeteremshwa kitabu ambacho ni Qur'an, alafu umeteremshwa ukumbusho na ufafanuzi wa hiyo Qur'an, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, anazzalna alayka alkitaba litubashshira linnasi ma nuzila ilayhim, tumeteremsha kwako wewe sunna ili sunna hii iende kubainisha kile kilichoteremshwa kwa watu katika Qur'an. Kwa hiyo zimetajwa inzalu mbili. Wanazalna alika alkitaba, hii ni inzali ya kwanza. Litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, hii ni inzali ya pili. Inzali ya kwanza ni sunna ambayo imekuja kubainisha al-Qur'an. Wa alhama hamalatahu al-udul, Allah akawapa ilhamu, ufahamu wale wote waliobeba elimu hii ambao walikuwa na sifa ya uadilifu. Wa hafidhatuhu al-fuhul, na wale wenye kuhifadhi elimu hiyo ambao ni mabingwa. Allah amewapa ilhamu watu hao, idhaha mustalahihi wa kawaidihi, weka wazi istilahi za hiyo elimu pamoja na misingi ya hiyo elimu. Ahmaduhu hamda man a'amala bilhamdi lisano, ninamhimidi yeye Allah azza wa jalla uhimidiji ambao ameutendesha kazi ulimi wake katika kumhimidi huyo Allah tabaraka wa taala. A'amala bilhamdi lisanahu, ahma a'amala bilhamdi lisanahu, yai a'amala lisanahu bilhamdi washagala bishukri arkana, lakini pia akashughulisha moyo wake katika kumshukuru Allah jalla wa ala wa jinanihi, na akashughulisha mwili wake katika kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Wa ashkuruhu shukra mu'tarifi bimtinane, na mshukuru yeye Allah azza wa jalla shukran za yule mtu ambaye anatambua neema za Allah jalla jalalu. Wa usalli wa usallimu ala man utia jawami'ul kalim, ninamtakia rehma na amani yule ambaye amepewa maneno mafupi yenye kubeba maana pana. Na hii ni sifa miongoni mwa sifa alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye alayhi salatu wassalam u'tiya jawami'ul kalim, amepewa fasaha yenye kukusanya maneno mengi kwa ibara fupi. Na huo ndio muktadha wa kuwa kwake Mtume alayhi salatu wassalam. Wa khusa bi bada'il hikam, na yeye akakusishwa kupewa hikima nyingi mbalimbali. Muhammadu ibn Abdillahi, anaitwa Muhammad na baba yake ni Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi al-faizin, rehma na amani za Allah ziwe juu yake na juu ya familia yake wenye kufaulu. Bitalaqi irsali, kwa kule kupokea ujumbe aliyokuja nao. Watibai akwalihi wa afaali, na kwa kufuata maneno yake na vitendo vyake. Wa ala ashabihi, na rehma na amani za Allah ziwe juu ya masahaba wake. Alladhina da'abu fi almaathili saliha, ambao wao wamekuwa wamelelewa katika athari njema. Wa ala sadati alatba, rehma na amani za Allah ziwe juu ya watukufu katika matabi'in. Alladhina iktafu masalik alittiba, ambao wao walikomea waliishilizia wakatosheka na maslak ya kufuata mwongozo ambao amekuja nao Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin, na rehma na amani za Allah ziwe kwa wale wote ambao watawafuata wao kwa wema. Wa ta'assa bihim fi hifdhi al-huda an-nabawi al-masun, na wale ambao wameoiga wao katika kuhifadhi mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao umelindwa na Allah jalla wa ala. Ma arsala rawi al-isnadi wa an'ana, rehma na amani za Allah ziendelee kuwashukia wote muda wa kuwa. Arsala rawi al-isnadi, ametokea rawi ameifanyia isnadi ya hadithi, ameifanyia irsali. Na irsal au mursal ni hadithi ambayo imetajwa na atabi'i kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hii ni nau'u min anwa'i ilmi alhadithi au min anwa'i riwayati alhadithi. Hii ni sampuli miongoni mwa sampuli za namna ya upokeaji wa hadithi za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Inawezekana tabi'i ambaye kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amesema Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hii ni nau'u katika nau'u za hadithi ambazo zina dosari, kwa sababu hakuna itifali baina tabi'i na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma illa idha kana marasili kibari at-tabi'in wa ala ra'asihim al-imam Sa'idu ibn al-Musayyib rahmatullahi ta'ala alayhi, isipokuwa labda mara pili ambazo zimetajwa na kibaru tabi'in, miongoni mwao ni al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab. Marasili zake zote ni sahiha, pamoja na kwamba ni marasili, lakini kwa sababu ya manzila aliyokuwa nayo amepewa heshima hiyo. Kwa hiyo hizi rehma na amani za Allah ziendelee kushuka muda wa kuwa hawa marawi wameendelea kuzifanyia irsali riwaya zao wa anana, na muda wa kuwa marawi wameendelea kuzileta riwaya za hadithi kwa njia ya anana. Na njia ya anana ni moja ya upokeaji wa hadithi, ni katika turku riwayat alhadith, yani yati rawi wa yuhaddith alhaditha amman fawqahu wa amman fawqahu ila muntahahu bilafd an, yani ala sabil mithal يقول الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله ابن يوسف التنيسي عن الإمام دار الهجرة مالك بن أنس عن وكيع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ينجي ينيف عن عنا أما يو itakapokuwa marawi wake wanasimulia riwaya hiyo, hali ya kuwa wanabeba, wanastahili kubeba uzito wa riwaya, kwa maana ni watu waadilifu wenye uwezo wa kudhibiti, basi riwaya hiyo inakuwa ni sahiha. Lakini ikitokea kwamba imekuja riwaya kwa njia ya anana, lakini wale waliofanya hiyo anana ni watu ambao hawawezi kubeba riwaya hiyo, hiyo ni ishara ya kuwa riwaya hiyo ina dosari. Kwa hiyo waendelee kufanya anana marawi wa hadithi, basi na rehma na amani za Allah ziendelee kushuka kwa uzito wa hao wanaofanya anana. Wasahaha matnahu wa hasana, na muda wa kuwa wema waliotangulia katika marawi wa hadithi pamoja na maimamu wa ilmu ya hadithi watakuwa wamehasinisha isnadi au wamesahihisha, wamehasinisha matni au wamesahihisha matni, muda wa kuwa tendea kusahihisha matni za hadithi pamoja na kuwa wamehasinisha matni hizo za hadithi, basi rehma na amani za Allah ziendelee kushuka kwao mpaka siku ya kiyama. Ama baadu, baada kumuhimidi Allah jalla wa ala. Na unaona mukaddima huu ni mukaddima wa watu wa ilmu ya hadithi, mukaddima wenyewe ndani yake una fawaidu hadithia, ni ishara ya kwamba hii ni ilmu jalil, na wenye kushughulikia elimu hii ni watu pia ajilla. Baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na utangulizi huo, fa inna ilma alhadithi ilmun rafi'u alqadari 'azimu alfakhri sharifu adh-dhikri. Baada ya utangulizi huo, tambueni kwamba elimu hii ya hadithi ni elimu ambayo ina heshima ya juu sana, na inamfanya awe fakhari, si kwa kujifakhirisha kwa watu, lakini apewe heshima ya ufakhari mwenye kujishughulisha na ilmu hii. Pia ni elimu ambayo sharifu dhikri, ina utukufu katika utajo wake. Kaifa la wa huwa ilmu yaduru ala aqwali rasuli sallallahu alaihi wasallam almasum, itakuwa vipi sivyo hivyo, hali ya kuwa ni elimu ambayo inazungukia katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sihatan wa dha'fan, kwenye kusahihisha maneno hayo au kudhoofisha au kuyafanya maneno hayo ni maneno sahihi au sio sahihi. La ya'tani bihi illa kullu hadrin, hakuna anaye shughulika na elimu hiyo isipokuwa ni kila mwana wazuoni. Wala yuharrimuhu illa kulli ghimrin, na wala aharamishiwi elimu hiyo isipokuwa kila kajitoto kadogo kadogo kanakolazimisha kuwa mkubwa mkubwa. Huyo ndiye anaitwa ghimr, na wingi wake ni aghmar. Na kama alivyosema msemaji, gharratuka man khada'aka ayuha al-aghmar, au gharraka man khada'aka ayuha al-ghimr, amekudanganya, amekupoteza aliyekudanganya, ewe katoto kadogo dogo unaojilazimisha kuwa mkubwa katika ilmu. Kwa hiyo haharamishiwe elimu hii isipokuwa kila yule mtu duni asiyekuwa na hadhi. Wala tafna mahasinuhu ala mamal ala mamaru dhahari, elimu hii ya mustalahul hadithi uzuri wake haukomi hauishi hata kama zama zitakuwa zimepita kiasi gani. Lam yazal fil qadimi wal hadithi yasmu izzatan wa jalalatan. Elimu hii imeendelea zama zilizopita na zama zilizopo, imeendelea kuwa juu kiutukufu na heshima. Wa kam azza bihi man kashafa Allahu lahu min makhabaati asrarihi wa jalale. Na ni wangapi ambao wametukuka miongoni mwa wale ambao Allah jalla wa ala amewafungulia siri zilizojificha katika elimu hii pamoja na mambo matukufu yaliyojificha ndani ya elimu hii. Wale wote waliofunguliwa hazina hizo, Allah tabaraka wa taala amewanyanyua, wamekuwa juu kama vile vilivyokuwa juu. Leo hii unamtaja al-imamu al-albani, rajulun min albania wa laysa bilad min bilad al-arab, lakinahu la yudhkar qawlu rasulillah sallallahu alayhi wasallam illa bijanibihi taqulu qala al-albani kadha wa kadha. Angalia huyu mtu kutoka katika maeneo ya Albania ambayo sio miji katika miji ya Waarabu, alipokuwa amekwenda kuzama katika bahari zenye hazina ilmu hii ya hadithi, ametoka na hali ya kuwa hapatajwi zama hizi hadithi yoyote katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila pembezoni mwanzo patasemwa amesema al-Albani kadha wa kadha. Farahimahullahu rahmatal abrar, Allah mrehemu rehema za watu wema, kwa sababu alinyanyuka kwa kuwa kwake ameshughulika na vitu vilivyokuwa juu katika maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Lam yazal fil qadimi wal hadithi yasmu izzatan wa jalalatan wa kam azza bihi man kashafa Allahu lahu min makhabaati asrarihi wa jalali. Idh baada ya kuwa bihi ya'rifu au yu'rafu al-muradu min kalami rabbil alamin, baada ya kuwa kufikia kwenye elimu hii ya mustalahul hadithi hufahamikwa muradi wa maneno ya Allah azza wa jalla, kwa sababu tafsiri katika tafsiri kongwe katika tafsiri bora za maneno ya Allah azza wa jalla ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa yudhiru al-maqsuda min hablihi al-muttasil al-matin, ويظهر المقصود من حبله المتصل المتين. نعم ينذير مراد منين يا الله تبارك وتعالى kutoka katika kamba yake iliyokuwa madhubuti iliyoungana tena iliyokuwa madhubuti. Wa minhu yudra shama'ilu man sama, kupitia ilmu hii ya mustalahul hadithi basi hujulikana mwenendo wa yule aliyetukuka, dhatan kwa dhati yake, wa wasfan na kwa sifa zake, wasman na kwa jina lake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutawaqqafu ala asrarihi balaghatu man sharrafa alkhalaiqi araban wa ajama, na wanatawaqqafu katika siri zake kiufasaha uliopo ndani ya elimu hiyo yule ambaye amekuwa ni mtukufu katika viumbe wote wa Arabu na wasiokuwa wa Arabu, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتمتد من بركاته للمعتني به موائد الإكرام من رب البرية. نا ينرفوك بركة ذاته ينرفوك بركة ذاته ولمتوان باي أتجد بيتن علمه يمسل الحديث موائد الإكرام كتك ميزة زوت كفو من رب البرية كتوك كمولا مليزي وولمنغوته. فا yudraku fi zamani alqalil, kupitia katika ilmu hii ya hadithi na baraka zilizopo ndani yake utambulikana katika kipindi kidogo tu, min almaqamati alulya, visimamo vya juu, wa rutabi asaniya, na daraja tukufu, min man karaa min hiyadhihi, yule mtu ambaye atakwenda kupiga magoti katika bustani zake hiyo ilmu ya mustalah, au rafa'a min riyadhihi, au akaogelea ogelea katika bustani zake, basi huyu mtu ananyanyuka sana. Wanahika na ikutosha wewe bi'ilmi, juu ya elimu ambayo mbele nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallama bidayato, elimu ambayo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mwanzo wake, wa ilayhi mustanaduhu, na kwake yeye mtume ndio uegemezo wa elimu hii, wa ghayatuhu na malengo ya elimu hii yanatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasiba ghawi lil hadithi sharafan wa fadlan wa jalalatan wa nabalan, inamtosha rawi wa hadithi awe na heshima, awe na fadhila, awe na utukufu, awe ni mbora kwa kuwa kwake ni rawi wa maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An yakuna awwala silsilatin akhiruha rasul sallallahu alaihi wasallam, awepo huyo rawi ni wa mwanzo katika mnyororo ambao mnyororo huyo unakwenda mwishoni mwake yupo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapata heshima kubwa sana rawi wa hadithi ambaye yeye ndio chimbuko la maelezo, ambao maelezo yake yanakwenda mwisho yanakomea kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fakala ma kana salafu salih yukasuna fi tahammulihi shadaid al-ashar, na mara ngapi wema waliotangulia walikuwa wakikutana na magumu katika kuzifuatilia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, namna mbalimbali za shida za safari. Mtu anasafiri kutoka upande mpaka upande mwingine, safari inaweza kuchukua mwezi mzima kwa ajili ya kwenda kupata hadithi moja tu ambayo haiwezekani hadithi kupatikana isipokuwa kwa njia hiyo moja tu. Namna gani salafu saleh walifanya jitihada hizi, jambo ambalo lau kama tulabu la ilmi leo wangewafikiwa robo ya jitihada hizi za wema waliotangulia kuwa nayo, basi nao wangepanda katika daraja za juu kama vile walivyopanda wale wa mwanzo ambao walifanya jitihada mbalimbali katika kuyasafiria maneno ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Liyaakhudhuhu, walisafiri kwa ajili ya kwenda kutafuta hadithi moja tu, wakaichukua hadithi hiyo. Min ahalihi bil mushafaha, kutoka kwa wale waliopo na hadithi hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kinywa kwa kinywa. Yani ilikuwa inawezekana riwaya hiyo aipate mtu kupitia kwa mtu aliyepo karibu, lakini huyo aliyepo karibu sio katika wale ambao wamenukuu mubashara kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Inasema hadithi hii ipo kwa sahabiyu Abu Darda, ambaye yeye anapatikana katika maeneo ya Sham. Kwa mfano, kwa mtu anasafiri toka Madina mwendo wa mwezi mzima mpaka Sham kwenda kupata hadithi moja tu, akaichukua kutoka kwa rawi wake bil mushafaha, aseme yule bwana na huyo achukue kutoka kinywa kwa kinywa. Farubba martakabu gharibal i'tirabi bil irtihal ila al-buldan ash-shasi'ati li aqdi hadithin an imamin in hasarat riwayatuhu fihi. Ni mara ngapi ilitokea irtakabu gharibal i'tirab, walivuka ugeni na ugeni bil irtihal, kwa ajili ya kusafiri ila al-buldan ash-shasi'a, kwenye miji ya mbali, masafa ya mbali, li akhdhi hadithin, kwa ajili ya kwenda kuchukua hadithi moja tu, an imamin, kutoka kwa imamu ambaye inhasarat riwayatuhu fihi, yani riwaya hiyo ya hadithi imekomea kwa imamu huyo. Mtu anasafiri kwa ajili ya kwenda kuichukua kutoka kwa imamu huyo huyo mmoja, au li bayani wadhi hadithin, au walisafiri masafa marefu kwa ajili ya kwenda kufuatilia kubainikiwa au kubainisha uwekaji wa hadithi, yani hadithi iliyotungwa. Tatabau sanadahu hatta intaha ila man yakhtaliqu alkadhib wa yaftari, yani walisafiri safari ndefu, lengo ni kwenda kufuatilia. Tatabau, walikwenda kufuatilia sanadahu, sanadi ya hiyo hadithi, hatta intaha ila man yakhtaliqu alkadhib wa yaftari, mpaka wakakomea kwa mtu ambaye imejulikana kwake huyu bwana ndiye aliyetengeneza uongo huo na ndiye aliyeuzusha uongo huo. Angalia katika maelezo hayo kwa wingi kabisa ndani ya kitabu ambacho amekiandika Al-Khatibu Al-Baghdadi, kinaitwa Ar-Rihlatu ila Talab al-Hadithi fa innahu anfa'ul kutubi fi hadha al-bab. Na katika vitu ambavyo unatakiwa uchunge sana katika daura hii, hapa tunapowataja wanawazuoni na kazi walizozifanya, ni wajibu wako udhibiti maelezo haya ili ukuze daftari lako la ilmu. anasema al-Hafiz Abdullah ibn Nuqta rahmatullahi ta'ala alayhi, kullu al-muhaddithina 'alim aw kullu man ishtaghala bi'ilm al-hadith 'alim anna al-muhaddithin ba'da al-khatib 'iyalun 'ala kutubih. Al-Hafiz Abdullah ibn Nuqta anasema kila mwenye kujishughulisha na ilmu ya hadithi ametambua kwamba muhadithuna wote baada ya Khatibu al-Baghdadi ni watoto ambao wamelelewa na vitabu vya Khatibu al-Baghdadi, kwa sababu hakuna fani yote katika fani za ilmu ya musala wa hadithi ila al-Khatibu al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi ana kitabu ndani ya fani hiyo, na hicho kitabu ni moja ya rejea mama zenye kutegemewa katika fani hiyo. Sijui unaelewa nini ewe talibu al-ilmi tunaposema hakuna fani yoyote katika elimu ya musala wa hadithi. Manake watu wa mwanzo walikuwa wanaandika vitabu mustakili katika moja ya vipengele vya elimu ya musala. Yani kwa mfano hapa unasoma kitabu kinaitwa Ar-Rihla fi Talabil Hadithi, kufanya misafara kwenda kusoma hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni moja katika fani za ilmu ya hadithi, rihlatu fi talabil hadith, misafara ilikuwa nafanya kwa ajili ya kwenda kutafuta hadithi kwa wale ambao nadhaniwa kwamba hadithi hizo zinaishia kwao. Kwa hiyo katika rihla hizi au katika vitabu kama hivi pameandikwa mifano mingi ya wengi katika wema waliotangulia ambao walikuwa wanatumia rahilati hizo kwa ajili ya kwenda kutafuta hadithi. Kwa hiyo wanazuoni wa ilmu ya hadithi wote wanafahamu kwamba watu wote ambao wamekuja kushughulisha na ilmu za hadithi kwa fani mbalimbali za ilmu ya hadithi, hawa wote wamelelewa na vitabu vya Al-Khatib al-Baghdadi. Maelezo yake yanakuja kwa kina, lakini huyu ni mmoja katika wanazuoni wakubwa aliyekuwepo katika maeneo ya Baghdad katika karne za mwanzo za kuiva kwa ilmu ya Uislamu. Kwa ikawa wamesafiri masafa marefu kwa lengo la kwenda kupata isnadi ya hadithi, lakini pia walisafiri masafa marefu kwa lengo la kwenda kuthibitisha kwamba hadithi hii imetengenezwa na mtengenezaji wake ni huyu. Hauwezi kumjua isipokuwa mpaka utafiti mpaka ufikie kukomea kwamba mwisho wa maneno haya yanaonekana yamekomea kwa huyu mtu. Wataasa bihim man ba'dahum, wakaiga kutoka kwa wao hawa wema waliotangulia, wale waliokuja baada yao, min naqalati al-ahadithi nabawiyya, wale ambao walinukuu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hafadhati sunnati al-mustaqawiyya, na wale ambao wamehifadhi mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhabatu al-asanid, wakadhibiti isnadi, li'anna al-isnada min ad-dini, laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Nasema mmoja katika ulamaa wa ilmu ya hadithi, al-isnadu min ad-din, kujua isnadi ya maelezo ambayo yanakomea kwa mtu fulani, hii ni katika dini. Walaula al-isnad, na kama sio kujua isnadi ya maneno, laqala man sha'a ma sha'a, angesema yoyote anaotaka chochote kile anachokitaka kwenye dini, na kingezingatiwa kuwa ni dini kwa sababu hatuna udhibiti wa isnadi. Lakini angalia, lau kama dunia ya leo iliyogubikwa na maafa ya habari, lau kama wangerejea katika mfumo wa uthibitishaji wa habari kupitia katika mfumo uliowekwa na Uislamu, bali na mfumo uliowekwa na elimu ya musalahul hadithi, wallahi ingekuwa tiba ya vita nyingi duniani, ingekuwa utatuzi wa magomvi mengi ya familia nyingi duniani, ingekuwa ni sababu ya salama ya malumbano ya watu wengi katika kada mbalimbali za kimaisha, za kidini, za kijamii duniani. Angalia, panaposemwa limesemwa neno na mtu fulani, ilikuwa alikubaliki neno hilo mpaka tuseme samu lana rijalakum, hebu tutajieni sisi rijali wenu ambao tutapitia kwenye rijali hao ili tuyakinishe hicho ambacho kimesemwa. Kwa ilikuwa si mtu tukaropokwa na neno basi watu wanabeba, hapana, ilikuwa lazima ijulikane maneno haya chimbuko lake yametoka kwa nani. Kwa hiyo yanakwenda maneno haya musnadan ila qa'ilihi, قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان mpaka mwisho anafikia kwa mwenyewe muhusika maneno hayo na wanaangaliwa hawa fulani na fulani hali zao lakini pia inaangaliwa namna ya uwasilishaji ambao wameutumia katika kuelezea maneno hayo mpaka tujue sihatan wa dha'afan sidqan wa kidhiban kutokana na maneno ambayo yamesemwa kwa hiyo ilikuwa wamefanya udhibiti wa isnad wa qayyadu fiha kulla sharidin alafu wakadhibiti kupitia katika isnadi hizi kila kile kilichokuwa kimetawanyika wasabaru arruwat na wakawakagua marawi baina tajrihi kati ya wale wanaojeruhiwa na haya mambo kujeruhi rejea kwenye darsa za dawabitul jarh wa ta'dil fa innaha muhimma wa mufida wa ta'dil na baina ya kuadilisha marawi wa salaku fi taharilil matni aqwa masabil na wakapita katika kuhariri matni njia iliyokuwa bora kabisa na kufikia hapo tunasema kupitia katika isnadi na kupitia katika matni ndiko ambako kumesalimisha riwaya za dini hawakushughulisha na isnadi peke yake wakajua ni nani kasimulia kutoka kwa nani lakini pia waliangalia kile kilichosimuliwa kina usahihi kiasi gani kiasi ambacho wakaweka kanuni muda wa kuwa itakuwa hiki kilichosimuliwa kinawafikiana na misingi ya dini ya Uislamu hakiendi tofauti basi hicho kitakuwa kina sura miongoni mwa sura za usahihi wa illa kama ingeonekana kwamba isnadi ni muttasil lakini naklat wake ni adhabitun ila kilichosemwa katika matni kinavunja usul katika usul za kidini za kisheria itakuwa kikubaliki kwa sababu ya udhaifu wa hiyo matni ambayo imetajwa qala al-allamatu al-wazihi hafidhahullah akasema al-allamatu al-wazihi Allah amuhifadhi wasalaku fi tahariri almatni aqwa masabilin hawa wanawazuoni wa ilmu ya musalah katika wema walitangulia walipita mapito mazuri ya kuhariri matni katika njia iliyokuwa bora kabisa la gharadha lahum illa alwuqufa ala sahihi hawakuwa na lengo lolote kuyafanya hayo yote isipokuwa kusimama katika kisimamo kilichokuwa sahihi min akwali al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa af'ali katika akwali za aliyeteuliwa na Allah ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na matendo yake wa nafa ash-shubha bi tahqiq as-sanadi wa ittisali alafu wakafanya jitihada ya kuondosha utata ambao umejizalisha katika kuhakiki isnadi pamoja na kuwa kwake isnadi hizo zimeungana yani walihakiki isnadi kwa kuwakagua wale marawi walioko ndani yake lakini hawakuishia kwenye kukagua hali zao tu bali walienda mbali mpaka kuangalia uwezekano wa kuwa isnadi hii ni muttasil baina ya kuwa isnadi hiyo ni munqati fa hadhihi almanqaba allati tatasabaqu ilayha alhimamu alawali walma'athiru walma'athuri allati yusrafu fi tahsilha alayyam wallayali basi hizi ni sifa pekee ambazo hushindana juu ya sifa hizo hima zote zilizokuwa za juu zinashindana kwa ajili ya kufikia kwenye sifa hizo lakini athari zote ambazo zinasarifishwa zinaelekezwa katika kupata jitihada kufikia malengo hayo jitihada ambazo zinatolewa katika nyakati za michana na nyakati za usiku haya ndio yalikuwa maisha ya wema waliotangulia angalia maelezo haya katika kitabu Qawaidut Tahdith kuanzia safa 44 mpaka safa ya 45 na wa fahadhihi almanqaba sifa hizi pekee allati sifa ambazo tatasabaku ilaiha alhimamul awali zinashindana hima zote za juu kufikia kwenye sifa hizo walmaathuru allati yusrafu fi tahsilha na athari ambazo zinaelekezwa katika kupata na kufikia malengo sifa hizo al-ayyamu wa layali, michana pamoja na usiku, zote zinaelekezwa michana hiyo na usiku hizo katika kufikia katika al-manqaba al-jamila allati taqaddama dhikruha. Wa min ajli hadha wa dhaka, na kwa ajili ya hili na lile, faqad akthara ahlu hadha ash-sha'n min al-qawl fi hadha al-fan, wamekithirisha wanataaluma wa fani hii kuleta maelezo mengi kuhusiana na fani hii, taqidan, kwa kuweka misingi yake, wataasisan, na kuasisi misingi yake, watasnifan, na kuandika vitabu vyake, watahriban, na kurekebisha vile vilivyoandikwa kama vina dosari, watatwilan, na kusherehesha vile ambavyo vinahitaji sherhe, watakriban, na kuweka ukaribishaji wa ufahamu baina ya kitabu kilichotangulia ambacho kimeonekana kina takrib katika kufahamika, ikafanywa takrib vitabu vidogo vidogo vinavyokurubisha ufahamu wa vile ambavyo vinahitajiwa kufanywa takrib, hatta inna nadhira fi almaktabati allati takhusu hadha alfan, mpaka yule ambaye atatizama katika maktaba ambayo inahusiana na fani hii ya ilmu ya musalah alhadithi, yara nafsahu amama hamilin min almusannafat almukhtalifa, ataona mbele yake kuna mzigo mkubwa wa vitabu vilivyoandikwa kwenye fani hii, vitabu mbalimbali, faruba makhtalafa alayhi alamru, anaweza akafika katika hali akakanganyikiwa na mambo yakawa yamemkanganyika, fala yadri mabdaahu min muntahahu, akakanganyikiwa sijui anaanzia wapi wala anaishia wapi, wa mutaqaddimahu min mutawassitihi wa mutaakhirihi, akakanganyikiwa na mambo asijui utangulizi wake kwa wapi baina ya ukati wake na mwisho wake, wa idh udkhila fi usuli hadha alilmu wa qawaidihi, na pila ndipo pale atakapoingizwa katika misingi ya elimu hii pamoja na kawaidi zake, rubbama raaha mu'jama, inaweza katika wakati akaona ni vitu vigeni vigumu, watakasimiha mubahama fi nadhari, na zile taksimu za milango yake akaona ni vitu visivyoeleweka kwa mtazamo wake, faraaitu, baada kuona haya yote mimi aliyo rafiki nikaona, an adaa ahadihi almuqaddima, ni uweke mbele yako utangulizi huu au mudhakkara au mudhakkara huu, litakuna au nan lithalibi hadha alfan, ili mukaddima huu uwe ni msaada kwa yoyote anayetafuta katika fani hii, walmutatalliu ilayhi, na yule mwenye kuchungulia katika fani hii, litaarufihi, ili atambue bimanshaati hadha alilmi, chanzo cha elimu hii namna gani imeanza, wa kaifa badaat qawaiduhu, na namna gani misingi yake ilianza, watakawanat musannafatuhu wa fawaidu, na namna gani vimetengenezwa vitabu vyake pamoja na fawaidi zake, bi uslubin bihamdillahi wa tawfiqihi mukhtasarin, nimeleta mfumo wa ufupisho sana, wa musahil wa muyassar, na mfumo wenye kuwepesisha kwa ujumla, humma ardaftu dhalika bidhikri mabadiihi wa ma yambaghi li talibi hadha alfan an yatafattana lahu, na nimeambatanisha pamoja na nilioeleza kwa kutaja vyanzo vya elimu hii na yale yanayopaswa kwa talibu anayejifunza fani hii azinduke kwayo, mimma dakhala fi hadha alfan wa laysa minhu, azinduke juu ya vile vitu ambavyo vimeingia ndani ya fani hii ya musalahu alhadithi, hali ya kuwa hivyo vitu sio katika fani ya musalahu alhadithi. Na naomba nizindue kutokana na maelezo haya katika nukta muhimu ambazo nilitaja zilio maelezo kidogo. Hizi ilmu zilipoasisiwa, waasisi wake wa mwanzo, wao waliangalia maneno ya Allah Azza wa Jalla na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakataka kuwepesishia wasomaji kwa kuwekea misingi maalumu ambayo watakuwa kipitia kwenye misingi hiyo wanajua fani hizi kwa uzuri, kama vile fani ya ilmu ya usulul fiqh ambayo aliuisha al-Imam Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake ar-Risala. Lakini kuna al-Allama Arama Hurmuzi, al-Allama al-Arama Hurmuzi, waasisi wa kwanza kuandika juu ya ilmu ya musala wal hadithi, malengo yao yalikuwa ni haya. Sawa? Lakini kilichokuja kutokea baadaye, na hapa nataka urakiz vizuri maana, kwamba kilichokuja kutokea baadaye ni kwamba fani hizi ziliingiliwa, fani hizi ziliingiliwa na mikono mibaya ya watu wabaya, ambao watu hao walipoingia kwenye fani hizi wakazitilia uchafu fani hizi. Miongoni mwao ni Mu'tazila, taifa ya Mu'tazila wakiongozwa na Wasil ibn Ata, na katika zama za katikati ndani ya utawala wa Ma'mun katika daula Abbasia, hapa ndipo ambapo falsafa za Kiyunani zikaingizwa katika ulumu al-Islami, ikachafuliwa haudhu nzuri ya ilmu ya musalah al-hadithi na haudhu nzuri, yani chemchemu nzuri ya ilmu ya usulu al-fiqh na nyinginezo katika fani, pakaingiza ndani yake falsafa za Kiyunani ambazo hazipo katika asli ya fani hizi. Kwa yakazimbua kwa ishara hapa al-allamatu al-razihi hafidhahullah, kwamba ameambatanisha na uzindushi, kwamba unaposoma ilmu ya musala wal hadithi zinduka, kuna baadhi ya milango utakayosoma sio milango ya asili ya ilmu ya musala wal hadithi. Sawa? Aina takuja kuyaona haya jalia, kama vile babul kalam ndani ya ilmu musala wal hadithi na ndani ya ilmu usul, milango haikuwa katika fani ya ilmu musala wala ilmu usul, lakini wameingiza falsafa milango hii kwa lengo la kutetea mitazamo yao fasida. Wakaja na msimamo mkali baadhi ya wanazuoni, wakaharamisha kusoma hizi elimu, kwamba zisome tena kwa sababu zitachukuliwa. Lakini usahihi katika masala haya kwamba zisome pamoja na tahadhari. Unaposoma ilmu ya usala musalahul hadithi, ukasoma ilmu ya usulul fiqh, unatakiwa uwe na tahadhari kwamba kuna vitu vimeingizwa ndani ya hizi ilmu ambavyo havihusiani na ilmu hizi. Fakala wazihiyu hafidhahullah, akaendelea kusema al-allamatu al-wazihi hafidhahullah, thumma dhakartu anwa'ahu wa taqasimahu, kisha nikataja sampuli za ilmu ya hadithi pamoja na migawanyo yake, ala shaklin tafri'ati, katika namna ya kutia furu'u furu'u, matawi matawi, wa dhalika ala hasabi ma qad taqawara mina taksimi fi hadha al-fan, na hii ni kwa kuzingatia yale ambayo yamekariri katika ugawanyaji wa milango ya fani hii. Fa adkhaltu fi tilka taqasim al-mutawatara wal-ahad, nimeingiza katika migawanyo hiyo ya fani hii, nimeingiza vipengele vya hadithi mutawatir na kipengele cha hadithi ya ahad, ala annaha laysat min ilmi mustalah al-hadithi. Naweza kasuka sana mlango wa mutawatir na ahad kwenye ilmu ya hadithi si katika milango ya ilmu ya hadithi. Alhadithu almutawatir walhadithu alahad, hii milango haikuwepo katika mwanzo wa istilahi za ilmu ya hadithi, na wameingiza haya ahlul batil katika kutetea mtazamo wao kwamba ahadithu al-ahad la yustadallu biha fil aqida, hadithi ahadi hazitolewi dalili katika kuthibitisha aqida mpaka ziwe mutawatir. Na kwa kigezo hiki hadithi innamal a'malu binniyati inabidi iwekwe pembeni, kwa sababu hii ni katika ahadithu ahadi, na hii ndio hadithi mama kwenye aqida, katika akida hadithi mama inayotegemewa, bali milango yote ya ilmu ya hadithi ya ilmu ya Kiislamu, hadithi ya mwanzo kwenye vitabu vya ulama wamefungua vitabu vyao na hadithi innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo nadharia ya hao watu wa batili wanataka hadithi tuweke pembeni, kwa sababu ni katika hadithi ahad ambazo wanasema la yusadallu biha fi ithbat al-aqida. Sisi tumeelewana vizuri, Mu'tazila na Jahmiyya. Sawa, na makhawariji wakapata mfano huu, na sio kazi zote mbovu zipo katika mtazamo huu. Wanasema ahadithu ahad, al-ahadithu al-ahad la yustadallu biha fil aqida. Jawabu letu tumelijibu leo katika darasa pale. Tulisemaje? Allah ni mpweke, na mtume na Jibrili alayhi salam ni mmoja, na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni mmoja. Sawa, katika silsila hii hapakuwa na watu wawili wala watatu watatu, silsila tudhani. Ukileta hoja kwamba huyo ni Allah na huyo ni Jibrili na huyo ni mtume Muhammad, kwa maana wao wana sifa ya uadilifu, tukasema kinachozingatiwa ni ule uadilifu wao na wala sio ni nani kasema. Akipatikana mwadilifu yote ambaye anawasifu kwa kwake ni mwadilifu, basi sisi tunapokea riwaya yake hata kama atakuwa ni mmoja. Sawa? Kwa hiyo nimejalia kwamba katika ahadithu almutawatira wal ahadithu al-ahad, asili yake hizi hazikuwepo katika ilmu ya mustalahul hadithi. Hadithi zote zilizokuwa sahihi zilikuwa zinafanya kazi, sawa kana mutawatiran au kana ahadan, muda wako ni sahihi. Kwa hiyo gharadhi hapa ilikuwa ni usahihi wa hadithi bighadhi nadhar kaunuhu mutawatiran au ahadan. Sawa. Wa innama ja'altuha fihi, na hakika nimeweka milango hiyo ndani ya kitabu hiki, ala ma qad shahura baina ahli hadha alfanni muakharan, kwa kuzingatia kwa kwake vipengele hivi viwili vimekuwa mashuhuri sana katika fani hii ya ilmu ya mustalah katika zama hizi za mwisho. Fakana dhikri laha, ikawa mimi kutaja milango hiyo miwili, taisiran litalibi ala fahamiha wa maarifati taksimiha, ili kumwepesishia mwanafunzi ajue, afahamu na ajue migawanyiko yake, la timadan ala annaha min anwa'i hadha alfani, sikutegemea kuwa hizi ni katika sampuli za fani hii ya ilmu ya mustalahul hadithi, hii taksimu ya ahadi na mutawatir. Fajitamaa min thalika kullihi hadhihi almudhakira, ikakusanyika hayo yote niliyotaja ndani ya mudhakira huu, wasammaituha na nikauita mudhakira huu almadkhal ila ilmi almustalahi wa kutubihi, mlango wa kuingilia katika ilmu ya mustalahul hadithi na vitabu vya fani hiyo. Fa in wufiqtu fi wad'iha fadhalika min fadl rabbi wa minnatihi alayya, ikiwa kama nimewafikiwa juu ya hili ambayo nimelieleza, basi inatokana na neema ya Allah na fadhila zake kwangu. Walahul hamdu adada khalqi, na yeye ahimidiwe mahamid hasana kulingana na idadi ya viumbe wake, walidha nafsi na himidiwe mpaka nafsi yake itakapolidhia, ala ma waffaqani ilayhi wa razaqanihi, kwa yale aliyoniwafikisha na akaniruzuku kwayo. Wa in kanat al-ukhra, kama itatokea uone katika kitabu hiki dosari fulani, fadhaka min nafsi, dosari hiyo ujue inatokana na nafsi yangu. Wallahu wa rasuluhu bari'un min dhalik, na Allah na mtume wake wapo mbali na makosa hayo yangu, na hii ni katika muhasabatun nafsi. Ameeleza haya al-allamatu al-razihi hafidhahullah kwa lengo la kuhesabu nafsi na kujalia nafsi yake ina uwezekano kupatia kukosea. Wallahu wa rasuluhu bari'un min dhalik, na haya makosa kama ataonekanwa, basi Allah na mtume wake wapo mbali na makosa hayo. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa daiman wa abadan, na shukrani njema zinamstahiki Allah azza wa jalla, mwanzo wake na mwisho wake, daima yake na milele yake. Wa kataba Abul Hasani, na utangulizi huu ameuandika Abul Hasani Aliyu ibn Ahmad al-Razihi hafidhahullah, yawm al-ithnain, alikamilisha kazi siku ya Jumatatu, li khamsi baqin, zikiwa zimebakia siku tano, min shahri dhulhijja, katika mwezi wa dhulhijja, min sanati 424 ilikuwa ni mwaka 1424 na sasa tuko mwaka 1444 miaka 20 iliyopita yani mwaka 2002 mwaka 2002 ndio alikuwa amemaliza kazi hiyo kuiandika 2002 na sasa 2022 ni takriban miaka mingapi 20 sawa ikhwan بمكتبة دار الحديث العامرة بالعلم والتعليم بدماج كتك مكتبة يا دار الحديث أما المشهيني إليم نا تعليم نا وين إليم دان يا دار الحديث دماج دماج الخير حرسها الله من كل سوء ومكروه الله إليم دماج وتغنى كلا بايا نمكروه ندوهي ilifanya kazi kwa muda ambao Allah alitaka ifanye kazi lakini baada ya kusalitiwa Darul Hadith na Yahya al-Hajuri yakatokea yaliyotokea na sasa hivi imebakia simulizi tu japokuwa inasimuliwa kwamba inaanza kujikusanya tena Darul Hadith upya chini ya mahuras wa kabila ya Al-Wadi'a ambao ndio walikuwa chini yao imar Darul Hadith lakini yanayotajwa hayafanani na yaliyo kuwepo katika kipindi ambacho ilikuwa Darul Hadith Bidamaj Al-Hamira. Na kumbuka masiku haya tukiwa katika maktaba Darul Hadith Bidamaj ambayo imesheheni watu wengi, na nakumbuka Al-Allama Al-Wadi'i kwa maelezo ambayo nimeyakuta mimi kushuhudia wakati anayasema, alikuwa akikuta wanafunzi wale ambao wanaanza kusoma wapo maktaba anawatimua, anaambia nendeni mkatafute walimu wafundisheni, nyinyi hamna uwezo kukaa maktaba, mkikaa maktaba mnapoteza wakati, nendeni mkasome mutuni za vitabu kwanza, mkishaweza kusoma hizo silsila za kielimu baadaye njoeni kumtabahari katika maktaba. Kwa maktaba ilikuwa imesheheni wanawazuoni, na ndani ya maktaba mwanazuoni amekaa zake na vitabu, anafanya taarifa hapo hapo, anaandika kitabu chake kama unavyoona maelezo Al-Allama Al-Wazihi hafidhahullah amemaliza, amekamilisha uandishi wa kitabu hiki ndani ya maktaba ya Darul Hadith Dammaj. Nimeshuhudia maktaba hii, nimekaa ndani yake, nimejifunza ndani yake, fadhilahi alhamdu wal minna, nasalullaha husnal khatima. Huu ni mukaddima ambao ameuleta Al-Allama Al-Wazihi hafidhahullah, na moja kwa moja amekwenda kuanza katika marhala ya kwanza kitabu hiki ambayo ameita Mabadi'u Ilmi Mustalahil Hadith, vyanzo vya elimu ya Mustalahul Hadith. Umechoka mashia? Hoi. Tutakuwa tumalizi sasa. Tukifanya kwa uchache na mimi nitakuwa tumalizi hii daura. Tutakuwa tumalizi. Ya Abdul Rashid. يا عبد الرشيد كأنه بعيد شيئا ما. أها الحاضرون عندي وانا حضوريه pamoja nami hapa nasema inatosha. Kaza tumalizi daura saa moja tu. Ala kulli hal, wacha tushopusheke na mukaddima huu kwa sababu ya haya maelezo, lakini tuangalie sifa iliyokuwa bora zaidi ili tuangalie namna gani tunaweza tukaongeza. Nafanyeni jitihada kwamba darasa lijalo litakuwa zaidi, hatutasoma muda huu, tutaongeza zaidi ili kusudi ndani ya muda huu ambao tumepangiana utoshe insha Allah. Wallahu waliyu tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم. أبو رشيد. ما تقول إذا؟ يا عبد الرشيد. ايوه هل فيه أسئلة؟ الجماعة الموجودة معي كأنهم تعبوا. تعبانين. فهم قالوا يعني نتفق عند هذا الحد. كيف ترى؟ نكتفي
يعني الاكتفاء
نعم نعم
رأيك.
تفضل تفضل.